Ongi etorri, gaur, ba, Parisko barrutitan sakonduko dugu. Hiriak badu egitura administratibo, meno, oso berezia.
Bai, hala da.
Eta, bueno, ditugun datuek, historia, administrazioa, demografia, denetarik ukitzen dute. Elkarrekin aztertuko ditugu pixka bat, zuk ikusteko, azkenean, zer den gakoa, zer dira barruti horiek, nola sortu dira?
Hori da.
Helburua, azken finean, ba, Parisko puzzle administratibo honen piezak zuri ematea, datu interesgarriekin eta, bueno, ustekabeko kondutzoekin, ere bai, ea hiriaren egitura konplexu hori hobeto ulertzen dugun.
Bai, ea lortzen dugun.
Orduan, azteko, gaur egun egoera. Paris gaur egun 20 barruti administratibotan dago banatuta.
Hori da, 20.
Eta funtzio garrantzitsua daukate, batez ere udal hauteskundetan, ez da, Parisko kontseilariak aukeratzeko balio dute.
Bai, sistema hori, bueno, ez da Parisen bakarrik erabiltzen. Lyon eta Marsilian ere antzeko zerbait daukate.
Ah, bai, ez nekien.
Bai, eta gainera badago aldaketa nahiko berri bat. 2020-tik aurrera, lehenengo 4 barrutiak erdi-erdian daudenak.
Bai.
Batu egin dira. Sektore administratibo bakarra osatzen dute orain. Paris Centre.
Paris Centre, bai, entzuna nuen hori. Eta jatorria, nondik datoz barruti hauek?
Bueno, barrutien historia ulertzeko, biune garrantzitsu bereixi behar ditugu.
Ados.
Lehena, 1790-an, Frantziako iraulretzaren ondoren gertatu zen. Orduan banatu zen Paris, lehen aldiz, 12 barrutitan.
12 hasieran?
Bai. Baina gaur ezagutzen ditugun 20 barrutiak gerogoakoak dira. 1800-ko lege baten emaitza dira. Ekainaren 8-koa, zehazki.
Eta zer gertatu zen, 1800-an badan?
Ba, Paris izugarri hasi zen, edapan handia izan zuen. Pentsa, Thiers arresiaren eta lehenagoko Fermiers generos arresiaren artean zeuden herri eta auzo guztiak.
Auzo osoak?
Hori da, Auteuil, Passy, Montmartre, La Villette, denak Paris barruan sartu ziren. Eta honen atzean, noski Napoleon hirugarrenea eta Haussmann baroia zeuden. Haien ambizioa, ba, Gran Paris bat sortzea.
Gran Paris?
Bai, hiri moderno, ordenatu bat, garai hartako Londres industrialarekin lehiatzeko gai izango zena.
Eta horreken lotuta badago pasaditzo bat oso famosoa, ez da? Zenbakien kontu hori, ezen hain erraza izan hasieran.
Ez. Inondik inora. Hasierako plana, 1800-koa, ba, nahiko logikoa zirudien.
Bai.
Nola zen? Zena ibaiaren iparaldean, eskuineko ertzean alegia, etetik 12 zenbakitzea. Eta hegoaldean, ezkerrekoan, 13tik 13ra. Mendebaldetik ekialdera.
Logikoa dirudi, bai.
Baina, klaro, plan horrek arazo bat sortu zuen. Passy eta Auteuil aberatzak biltzen zituen barruti berriari, ba, justo 13 zenbakia egokitzen zitaion.
Ai, 13. Eta garai hartan 13 zenbakiak famatzarra zuen, ez da?
Horri ba, konnotazio oso negatiboak zituen. Passyko burgesiak, goi mailako jendeak, protesta egin zuen. Garai hartan bazegoen esamolde bat. Marié au 13e arrondissement.
Marié au 13e arrondissement. Zer esan nahi zuen horrek?
Ba, moduko lokialean, ezkongabe baina elkarrekin bizi ziren bikoteak edo maitaleak izendatzeko erabiltzen zen. Nolabaiteko irregulartasun soziala adierazten zuen.
Beraz, Passykoek ez zuten nahi 13 baren barrutikoak izan?
Ez zuten nahi. Eta Passyko alkateak, Jean-Frédéric Pozos izena zuenak, kexa Haussmanni helarazi zion, eta irtenbide burutzu bat proposatu zuen.
Ah, bai, zein?
Ba, zenbakiat ez jartzea linealki, baizik eta erdigunetik hasi eta espiral moduan, barrutean kanpora, erlojioaren orratzen norantzkoan.
Espiral batean, eta onart egin zuten?
Bai, onartu egin zen, eta horrela Passy dotorea 16 barruti bihurtu zen. Eta 13 zenbaki madarikatua, ba beste barruti bati egokitu zitzaion, herrikoiagoa zen bati, Gobelin zinguruari.
Oso kuriosoa. Ikusten da nola faktore sozialek ere eragiten duten hiriaren antolaketan, ez da?
Bai, dudarik gabe. Eta desberdintasunak aipatuta, barrutien artean izugarriak dira. Zure datuek hori erakusten dute.
Bai, adibidez.
Adibinez, azalerari begiratuz gero, 15ena, Bogirart, 8 handiz handiagoa da bia baino, burse baino. Pesa.
8 aldiz?
eta populazioan. Bueno, 15ena Lubrekoak, baino 14 aldiz biztanle gehiago ditu.
14. Alde handia da.
Eta densitatean ere bai. 12ren barrutiak, Popinkurtek, Parisko densitate handienetakoa lauka gaur egun. 40.000 biztanle kilometro karratuko, gutxi gora bera.
Hori asko da.
Baina kontuz, datuari perspektiban jarri behar da. 19 mendean erdialdean, Hausmannen erreforman aurretik, bigarren edo hirugarren barrutietan densitate ia pikoitza zen.
Bikoitza? Nola liteke?
Ba, familia osoak gela bakarren batean bizi zirelako, oso baldintza kaskarretan gainera.
Pilatuta?
Orduan, denborarekin, erdiguneko barrutiek jendea galdu dute.
Bai, nabarmen.
Bigarren ordiamendean zehar batez ere. Hirigintza operazio handiak egon ziren, eraikin osasungaitzak bota zituzten, bulegoetarako lekua egin zen, eta horrek biztaleriaren beherakada ekarri zuen erdigunean. Dentsitatea jaitsi zen, baina beste desoreka batzuk sortu ziren noski.
Ulertzen dut.
Eta gainera, kontuan izan 1800 zure igarreko edapan handi horren ondoren, mugak ez zirela erabat finko geratu.
Ah, ez. Aldaketa gehiago egon dira.
Bai, ekizotzumendean, batez ere 1900 markadan, Paris berriro pixkat zabaldu zen. Lehengo arrexak bota ondoren, zone deitzen zen lurreremu bat, lehen defensarako zena, eta inguruko herrietako lurzati batzuk Parisera gehitu ziren.
Eta basoak ere bai, ezta?
Hori oso garantitsua da, bai. 1900 formalki, Bois de Boulogne mendebaldean, eta Bois de Vincennes ekialdean, Parisen barne sartu ziren.
Mendebaldean hasi zeian eta ekialdean basean, ez da?
Hori da. Eta horrek azalera asko handitu zuen, eta noski, hiriaren birika berdeak bihurtu ziren. Aixealdirako gune erraldoiak.
Eta gaur egun batzutan entzuten da 21 ingera barrutea aipatzen, Vanteuniem agondizma. Zer da hori? Zeren zure iturriek diote ez dela ofiziala.
Ez da ezer ofiziala. Ez dago 21 gera barrute administratiborik. Hori kazetaretzan eta, bueno, eguneroko hizkeran erabiltzen den esamolde bat da.
Eta zer adierazteko?
Ba, Paris fizikotik kanpo dauden, baina hiriarekin lotura oso estua duten eremuak izendatzeko. Lotura ekonomikoa, soziala, kulturala...
Adibidez.
Ba, pensa, La Défense negozio gunea. Edo Neuilly-sur-Seine bezalako udalerria beratzak. Paris salboan. Edo gentrifikazio prozesuan daudenak, Montreuil adibidez. Baita urrunagoako lekuak ere.
Urrunagoak?
Bai, batzuetan Dobil oporlekua izendatzeko erabiltzen da. Edo Belgikan, Brusela ondoko Ixelles auzoa. Han paristar jatorriko fende asko bizi da. Azkenean, Paris administratiboaren muga gainditzen dituen realitate metropolitar hori islatzen du nolabait.
Hiriaren eragina haratago doala erakusten du.
Hori da, laburbilduz, esango nuke zure iturriek oso ondo erakusten dutela Parisko barrutiek ez direla marra utzak mapa batean, askoz gehiago dira.
Bai.
Hiriaren historiaren jeruzak dira, politikarenak, gizartearenak, denboran zehar izandako edapenek moldatu dituzte, erabaki politikoek eta baita horrelako pasadizo bitxoek ere, espiralaren kasua bezala. Zenbaki eta mugetetatik arago, Parisen etengabeko bilakaeraren isla dira.
Eta hain zuzen bilakaera horri buruzko azken gogoeta bat utziko dizugu airean. Pentsatuz domilaban duean erdiguneko lau barrutiak Parisentre sektore horretan batu direla, eta begerariaren barrutiaren ideia hori ere hor dagoela, naiz eta informala izan.
Bai.
Nola irudikatzen duzuzuk Parisko mapa administratiboaren etorkizuna? Nola egokitu liteke hobeto gero eta zabalagoa eta konplejuagoa den metropoliaren horren errealitatera. Zer esan nahi du horrek guztiak Parisen ideia bera, hiriaren identitatea, nola ikusten dugun pentsatzean. Hausnarketarako gai bat.